گلنریکا گهدارین هجا دن باش در هنری برنامه.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Marekani imemshutumu rais wa Tunisia Kais Saied kwa kile imekitaja kama kukandamiza taasisi za kidemokrasia nchini humo baada ya kufuta kazi majaji kadhaa katika hatua inayoonekana kama ya kujimbilikizia mamlaka zaidi. Saied, ambaye pia amevunja tume ya uchaguzi na kusema kwamba atabadilisha katiba mwezi huu, amewashutumu majaji kwa ufisadi na kuwalinda magaidi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price amesema kwamba hatua ya Saied kufuta kazi majaji ni sehemu ya hatua za kutisha ambazo amechukua kuvuruga taasisi huru za kulinda demokrasia ya Tunisia. Amesema kwamba Marekani inaendelea kuitaka Tunisia kuhakikisha kwamba kuna mchakato huru unaokuza demokrasia. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba anapanga kuanzisha operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi kutoka Syria na kuunda sehemu ya ulinzi maalum kwenye eneo la mpakani. Wakazi kaskazini mwa Syria wameanza kujitayarisha kwa mapigano mapya kati ya wanajeshi wa Uturuki na wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria. Wasiwasi umeongezeka kutokana na mashambulizi ya kila mara na kurushwa kwa makombora kati ya wapiganaji wa Syria na wapiganaji wanaungwa mkono na Uturuki. Wachambuzi wanasema kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anatumia fursa ya kuendelea kwa vita vya Ukraine kuendeleza malengo yake nchini Syria. Mpango wa Uturuki kushambulia wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria unatishia kusababisha wimbi kubwa la wahamiaji katika sehemu hiyo yenye wapiganaji wa Islamic State. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett ameshitumu Iran kwa kile alichodai kama kuidanganya jumuiya ya kimataifa kuhusu silaha zake za nyuklia wakati wa kikao na mjumbe wa shirika la Umoja wa Mataifa la kufuatilia nguvu za nyuklia. Mkuu wa shirika la kimataifa kuhusu nguvu za nyuklia Rafael Grossi ameitembelea Israel, ambayo imekuwa ikishutumu Iran kwa kutengeneza silaha za nyuklia na inaunga mkono kurudia mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 kati ya Iran na nchi nyingine zenye nguvu duniani. Bennett ameelezea wasiwasi kuhusu hatua ya Iran kuendelea kutengeneza nguvu za nyuklia, huku akisema uongo kwa jumuiya ya kimataifa na kueneza habari potofu. Amesisitiza umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka dhidi ya Iran kwa kutumia nguvu zote ili kuzuia kuendelea kutengeneza nguvu za nuklia. Zaidi ya watu 4,500 wameripotiwa kwa mato katika mazingira ya kutatanisha nchini Ethiopia katika siku za karibuni. Watu hawa wamekamatwa katika eneo la Mahara kati ya 23 mwezi Mei hadi sasa, na wanaharakati wanasema huenda idadi kamili ya waliokamatwa ikawa ya juu kuliko inavyoripotiwa. Miongoni mwa watu ambao wamekamatwa ni wanaharakati, waandishi wa habari na watu wanadaiwa kuwa wakosoaji wa serikali. Wanaharakati wanashutumu serikali ya Ethiopia kwa kulenga watu kutoka jamii ya Mahara inayodaiwa kuwa tishio kwa utawala wa sasa baada ya vita vya Tigray. Kabila la Mahara ni la pili kwa ukubwa baada ya Tigray nchini Ethiopia. Na rais wa Marekani Joe Biden ameitaka bunge kuchukua hatua na kukabiliana na mashambulizi ya risasi ambayo amesema yamegeuza shule, maduka ya jumla na sehemu nyingine ambazo huwa na watu wengi kila siku kwa uwanja wa mauaji. Biden amesema kwamba yametosha na kuonya kama wabunge watashindwa kuchukua hatua, wapiga kura wanastahili kuonyesha ishara zao kupitia upigaji kura wakati wa uchaguzi wa katikati ya awamu utakaofanyika mwezi Novemba. Biden alikuwa akizungumza kutoka White House Alhamisi jioni, ambapo alikiri kuwepo pinzani wa kisiasa kuhusiana na namna ya kudhibiti mashambulizi ya risasi yanayotekelezwa na raia na ambayo imesababisha vifo vya watu kadhaa nchini Marekani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Asanteni kwa undani kutoka Sauti America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Karibu kwenye maoni ya waandishi wa habari pamoja na wahariri kuhusu masuala mbalimbali yaliyotokea wiki hii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kutoka Nairobi, Kenya, kwenye line ya simu ninaye Michael Were Muhusia, mtangazaji wa runinga ya K24 pamoja na Milele FM. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ninaye Halifa Said ambaye ni mwandishi wa mtandao wa Chanzo Media Online. Karibu wangwana kwa mara nyingine.
Asante sana Kenya.
Wiki hii mambo mengi yametokea, lakini tutaangazia masuala manne. Tutaangazia mgogoro wa DRC na Rwanda, tuangazie siasa za Kenya, tuangazie vita vya Ukraine na tumalizie na miaka 70 ya Malkia Elizabeth akiwa katika uongozi wa ufalme nchini Uingereza. Tuanze na mgogoro wa Russia na Ukraine. Kubwa sana wangwana wiki hii ni kwamba Umoja wa Afrika AU una imani kwamba unaweza ukazungumza na kiongozi wa Russia Vladimir Putin na kuruhusu chakula, hasa nafaka, ngano, mafuta, mbolea kuondoka Ukraine na kufikia masoko mengine ya duniani. Kubwa sana ni kwamba nchi za Afrika ndizo zimeathirika zaidi. Nianze na wewe Muhusia. Putin atawasikiliza viongozi wa Umoja wa Afrika?
Asante sana Kenneth. Ni hatua moja kubwa sana ambao wanafanya viongozi wa bara la Afrika, ikizingatiwa kwamba kubwa zaidi tunategemea kilimo ikiwa ni uti wa mgongo katika mataifa mengi barani Afrika, na iwapo kwa vyote vile tunakosa vifaa kwa maana pembejeo kutoka maeneo kadhaa na hususan kule nchini Ukraine, na maana kwamba tutakuwa pabaya licha kuwa tuna mvua za kutosha na pia vile vile uwezo wa nguvu kazi katika harakati za watu kuzalisha vyakula. Lakini ni kwa mtazamo wake mwenyewe Putin, kuona je ana mahusiano yapi na bara la Afrika, ndio ama ndicho kitu ambacho kita labda pengine kumchochea kufanya maamuzi iliyo chanya. Lakini kama ni mojawapo mbinu zake katika vita hivi dhidi ya Ukraine, basi kuna mlima mkubwa wa kukwea kwa viongozi wa Afrika. Niseme utakuwa ni mfupa mgumu wa kuguguna, na wao wenyewe labda pengine wajiandae kwa misururu ya mazungumzo mara kwa mara na kiongozi huyo.
Tunafahamu vile vile kwamba Afrika, nchi za Afrika zimekuwa mnunuzi mkubwa wa vitu kutoka Russia, hasa silaha, risasi, bunduki, ndege za vita na mambo mengine kama hayo. Halifa, unadhani kwamba Putin ataona kwamba kweli soko langu lipo Afrika na wauzia silaha, nimeongeza ushawishi wangu pamoja na kundi la mamluki la Wagner ambalo limeingia katika nchi za Niger, Mali, Burkina Faso na kwingineko, basi niwasikilize hao viongozi wa Afrika na nifanye jinsi wanavyotaka, niruhusu hivi vitu vifike masoko yao?
Asante sana. Mimi naamini kwamba hivyo ndivyo itakavyokuwa, na si kwa sababu ya maslahi ya kiuchumi tu ambayo kiuchumi na kiushawishi ambayo Urusi inategemea au inategemea kupata kutoka nchi mbalimbali za Kiafrika, lakini hata uungwaji mkono wa kidiplomasia kwenye majukwaa ya kimataifa na vyombo vya kimataifa kama Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hapo Umoja wa Afrika unakwenda kuonana na Putin na kumwambia kwamba bwana, sikiliza, sisi tumekuwa na wewe tangu ili jambo limeanza. Tumekataa kulani uvamizi wako wa Ukraine. Tumepingana na uamuzi wa kukufukuza kwenye baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, na hii imekuja kwa harama kubwa kwetu sisi, na sasa tunakuja kukuomba au kukutaka kwamba hiki kinachofanyika kiachwe kwa sababu kina athiri sisi, na haitakuwa wazo zuri kwa kutoka kwa wananchi wetu sisi kuendelea kusimama na wewe kwa katika ngazi za kimataifa, lakini wewe unachukua hatua ambazo zinaathiri chumi zetu, zinaathiri wananchi wetu. Kwa hiyo ni kama vile Umoja wa Afrika kusema kweli upo kwenye nafasi nzuri sana kuliko muunganiko wowote au kuliko nchi yoyote duniani kuweza kumweleza Putin nini cha kufanya kwa sababu kama tunavyoona ni kwamba ana ushawishi, ana uungwaji mkono kwenye baadhi ya serikali za Afrika. Kwa hiyo Umoja wa Afrika unaenda kukutana na Putin kutoka kwenye nafasi ya uimara na sio kutoka kwenye nafasi ya udhaifu, kwamba wanaweza hata, sidhani kama wanaweza kufanya hivyo, lakini wanaweza kutumia hata kitisho, kwa mfano kusema kama hili halitobadilika basi sisi tutalazimika kutengana na wewe na kuchukua uamuzi ambao utakuathiri wewe kwa namna moja au nyingine.
Hii leo vyombo vya habari vimeripoti kwamba Russia inajitayarisha kufanya mazoezi ya silaha za nyuklia. Saa chache baada ya Marekani kusema tutatoa silaha zenye uwezo wa kunasa mifumo ya roketi ya Russia inayovurumishwa na kuangushwa mashariki mwa Ukraine. Vile vile hii leo ripoti zinasema Russia imefanya makubwa sana katika harakati zake za kudhibiti mashariki mwa Ukraine. Hizi zote zinapoendelea, Mhusia, akubali Putin wanavyotaka wa Afrika, sataona amepoteza.
Kwa mtazamo wangu ana wakati mgumu sana, manake Marekani tayari amekwisha penyeza mianzi ya pua lake, na nimeona wanatumia karibu dola milioni 700 katika harakati za kufanikisha kuleta silaha mbalimbali kwa faida ya Ukraine, na pia vile vile mataifa mengine ambayo ni jirani inajaribu kuipa ama kuunga mkono. Kusema la kweli, ana kazi ngumu Putin kwa ajili ya kuweza kuwadhibiti wapinzani wake, sana sana Marekani, na wakati huo kufanya mambo hayo mawili kwa wakati mmoja, kujaribu kuikumbatia bara la Afrika na labda pengine barani Asia, mataifa ambayo ama bara ambayo yameonekana kutojihusisha pakubwa na vita hivi. Kwa hiyo lazima kwa vyote vile atakaza macho kuweza kujua ni vipi atafaidi bara la Afrika, maana hata mchango wa bara la Afrika wenyewe labda pengine ni kwa kununua silaha tu, kwa mtazamo wangu kununua silaha kutoka huko kwa shughuli za kibiashara, lakini vinginevyo Afrika kama soko inawaniwa na kila mtu mpaka Uchina na Marekani. Kwa hiyo yeye lazima tathmini namna jinsi mambo yatakavyokuwa.
Nataka niseme kwamba nadhani hivi kusema kwamba Urusi au Putin yupo katika wakati mgumu, nadhani sidhani kama ni sahihi, kwa sababu inadogosha tatizo. Mimi ninavyoona, sidhani kama Urusi ina wakati mgumu. Wenye wakati mgumu hapa ni Ukraine, kwa sababu na tukianza kuamini hivyo, unajua ni kama ile kujipa matumaini kwamba Urusi ipo kwenye wakati mgumu, kwa hiyo tukiendelea kuipatia silaha Ukraine kesho kutwa vita hivi vitaisha. Hapana, mimi nadhani tuondoshe focus kutoka kwenye Urusi kwa kwenye wakati mgumu, tuweke focus yetu kwenye Ukraine, kwamba Ukraine, na kusema ukweli, kama tutakuwa ukweli, Ukraine ndio ambayo ipo kwenye wakati mgumu, kwa sababu ndio ambayo imevamiwa na ndio ambayo mpaka hivi muda tunavyoongea inaendelea kukaliwa kimabavu. Kwa hiyo hii maana yake ni nini? Hii maana yake tukizingatia ukweli kwamba Ukraine ndio ambayo ina wakati mgumu, inaweza kwa namna fulani inform, sijui kusema, yani kuboresha mbinu zetu jinsi tunavyoliangalia na kulitatua hili jambo. Kwa hiyo pengine tunaweza tukaendelea kuipatia Ukraine silaha, lakini bado kama nilivyozungumza kwenye kipindi cha nyuma, kwamba bado tuendelee kusisitiza kwamba hizi pande mbili ni lazima zikutane, ni lazima maamuzi yoyote yatakayofanyika ya ufanyike uamuzi wa kidiplomasia kumaliza hii vita na vitu kama hivyo. Lakini kuendelea kusema kwamba Urusi yupo kwenye wakati mgumu, Putin ana wakati mgumu, nadhani hiyo inatuhamisha kwenye tatizo la msingi, na inaweza kwa namna moja au nyingine kutunyima fursa ya kuja na majibu mazuri au suluhu nzuri za kutatua mgogoro unaoendelea hivi sasa.
Haya, vikwazo pia vinaendelea.
Kwa mtazamo wangu, sidhani kama naye pia vile vile yuko salama, kusema la kweli, manake kutengwa na dunia sio jambo dogo. na katika hata masuala ya kibiashara pia vile unatengwa na dunia nzima, labda pengine marafiki wachache hapa na pale. Kwa hiyo athari pia vile vile zipo. Ndio pakubwa maathirika ni Ukraine, lakini haimaanishi kwamba pia vile vile Urusi iko salama. Kuna vitu vingi sana vya kiuchumi na mambo mengine ambayo yanafungamana na maendeleo ya nchi dunia kwa jumla, huenda pengine ikaiathiri. Kwa sasa ni kichwa ngumu tu, lakini ndani kilindini mwanafsi yake anajua pia vile vile sio kazi lile mama.
Haya, maoni ya waandishi hayo. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kwa undani. Wangwana, jirani zetu DRC na Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimejibizana kwa maneno wiki hii, maneno makali nusura ya tishie kidiplomasia. DRC inadai kwamba Rwanda ndio wanafadhili makundi ya waasi hususan M23 ambalo linaisumbua mashariki mwa nchi. Rwanda inasema hapana, kuna kundi linaloitwa FDLR, hili ndilo ambalo lilisababisha mauaji ya kimbari mwaka 1994. Rwanda inasema hili pia linafadhiliwa na DRC. DRC inasema tumekamata wanajeshi wawili wa Rwanda, walikuwa ndani ya mipaka yetu. Rwanda inasema mulirusha makombora yakaanguka ndani ya Rwanda. DRC inasema basi ndege yenu isikanyage kwetu. Rwanda inasema basi kama ni hivyo tutajilinda vipasavyo. Wangwana, mnaona tunaelekea wapi katika mzozo wa DRC?
Ni ngumu kujua yupi anasema ukweli na yupi anasema uongo. Uzuri hata hivyo ni kwamba ajuzi tu hapa Jumuiya ya Afrika Mashariki imemuingiza demokrasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama mwanachama wake mpya, na hiyo inafanya kwamba DRC pamoja na Rwanda kuwemo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nadhani ni muhimu sana kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuangalia kinachoendelea kutokea huko Kongo kwa ukaribu na kuona kama serikali za hizi nchi mbili ikiwemo Tshisekedi wa DRC na Kagame wa Rwanda kukaa pamoja na kutafuta namna ambavyo nchi hizi mbili pamoja na kushirikiana na nchi wanachama wengine wa Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania na hata ukanda mzima wa SADC kuona namna gani wanaweza wakashirikiana kutokomeza tishio la kiusalama ambalo linazikabili nchi zote mbili kwa kiasi fulani.
Were
Felix Tshisekedi ambaye ni rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ameruhusu jeshi la Uganda kwenda kupambana dhidi ya wale ambao tunawaita magaidi. Unaangalia Uganda upande pia wa Burundi pia ndiye heshimia ameruhusiwa kupeleka wanajeshi wake kuwafukuza wale magaidi. Lakini sasa ikija kwa upande wa Rwanda amekanyagiwa, hapana, hajaruhusiwa ama kupewa idhini kwa ajili ya kuvuka upande wa pili. Nadhani kwa mtazamo wangu Tshisekedi ameyumba kiasi. Huwezi ruhusu majeshi ya taifa jirani kuingia kwenye eneo lako na kuanza kuvamia wale ambao tunaita labda pengine waasi. Ina maana kwamba utakuwa unachochea na labda pengine kufanya mambo kuwa makubwa zaidi na kuharibu hata usalama ukanda mzima. Jambo la msingi ni wao kuja Nairobi, manake mkutano wa amani unajadiliwa kwa namna jinsi ya kuyeyusha kabisa M23 na wale ADF ambao wapo kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na unde jeshi la Afrika Mashariki kwa ajili ya kwenda kutuliza amani na sio taifa kwenda kivyake kama ilivyo kwa sasa. Naamini ni mambo tu ambayo ni ya kujadiliana, lakini kubwa zaidi labda yapo mataifa ama watu sehemu fulani ambao pia wana na hamu na madini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa hiyo hawezi penda kuona amani kitawala taifa.
Tukalie hapo hapo Nairobi kwake Were Muhusia. Tunaingia msimu wa siasa unaelekea kileleni, unaelekea upeo wake. Mengi yameandikwa sana baada ya Uhuru Kenyatta kutoa hotuba yake wakati wa sherehe za Madaraka ambayo ni sherehe za kitaifa, na tunafahamu ndio fursa ya mwisho kitaifa kuongoza maadhimisho ya kitaifa kwa Uhuru Kenyatta, mtoto wa rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta kuhutubia taifa. Rais Uhuru Kenyatta akaamua kumtenga naibu wake, kuvunja kanuni na kumtenga naibu wake asizungumze. Halifa, tuanze nawe kabla tuende kwa jamaa aliyo kwenye makao makuu ya siasa hizi. Maoni yako ni yapi kuhusu hatua hii ya Kenyatta?
Inawezekana ni kweli kwamba Rais Kenyatta ametaka kumalizia ungwe yake vizuri bila ya watu kutumia jukwaa hilo kuchafuana. Lakini si kwamba pia inawezekana inathibitisha ule upande ambao yeye tayari Uhuru Kenyatta ameuchukua kwa kutamani kuona kwamba rais mpya anayekuja Kenya ni Bwana Odinga na makamu wa rais Mama Martha Karua, kwa sababu nadhani hicho ndicho ambacho amekuwa akisema, na amesema kwamba inawezekana kwamba Kenya baada ya mwezi wa nane ikawa na makamu wa kwanza wa rais mwanamke, akimaanisha Mama Martha Karua. Nadhani kuna uwezekano huo pia, ndicho ninachoweza kusema mimi kwamba ni kuipigia chapuo kambi ya Bwana Odinga kwa kidiplomasia
kwa bila kutumia maneno
bila kutumia maneno. So dakta
Muhusia, mmetafsirije waandishi wa habari haya?
Mwanzo kabisa unajua Kenya inaingia katika uchaguzi mkuu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, na kila mmoja anavutia upande wake katika harakati za kuelekea Ikulu. Na siasa siku zote tunaambiwa ni maslahi, it's about interest. Kila mmoja anavutia upande wake. Kwa hiyo hapo wakati wa sherehe za jamhuri, ifahamike fika kwamba sherehe za jamhuri ni sherehe za kijeshi, na jeshi ndio siku zote huwa inawajibika pakubwa kuonyesha mwamba wao, zana zote za vita, labda pengine kiasi cha haja kwa baada ya kupata bendera rasmi kutoka kwa Mwingereza. Ina maana kwamba walikuwa wanajitangaza, na ni kawaida sana inafikia tarehe mosi mwezi wa 6 kila mwaka lazima washerekee. Ni sherehe rasmi ya kijeshi, na ambapo amiri jeshi mkuu ni rais wa nchi, na kwa mfano ulio hai kwa sasa ni Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hiyo haikuwa lazima mtu mwingine yote aje azungumze, yeye alikuwa na nafasi ya kufanya hivyo akipenda, unaona, na aliyempa nafasi ya kufanya hivyo ni rais wa Sierra Leone, manake wote ni marais na lazima heshima hiyo iwepo, kwa sababu alikuwa ni mgeni wake rasmi katika sherehe hizo. Naye pia vile vile ni amiri jeshi mkuu wa wanajeshi wa taifa la Sierra Leone. Kwa hiyo imezua gumzo hapa na pale, lakini ile taratibu iliyowekwa kwa namna jinsi sherehe ilikuwa iongozwe ili undwe na jeshi yenyewe. Kwa hiyo huwezi ukaingilia ukasema kwamba amemnyima nafasi, amemnyima waziri mkuu wa zamani nafasi, mara makamu wake. Hapana, yeye ndiye amiri jeshi mkuu wa jamhuri ya Kenya. Sherehe ilikuwa ni sherehe ya kijeshi,
na mambo yafanyike kijeshi.
Mambo yalifanyika kijeshi. Na kwa kumalizia katika hili kumradi, yeye mwenyewe, hii sio ya mwisho, manake kama ni kupeana nafasi watapewa wakati wa sikukuu ya jamhuri ama sikukuu ya mashujaa. Hiyo ni sawa, hiyo ni ya wananchi, ya raia, lakini sherehe za kijeshi mambo inakwenda kijeshi.
Hey, Uganda tulikuwa tunasema ya wanajeshi waachie wanajeshi, sababu sijachokoza Uganda, lakini ni mfano wa kupigiwa Afrika Mashariki. Ya wanajeshi yaachie wanajeshi wafanye kijeshi. Tukamilishe na Uingereza, wakoloni wetu hawa. Malkia Elizabeth anaadhimisha miaka 70 katika uongozi wa ufalme. Machache tu kwa Elizabeth, uongozi wake akiwa na umri wa miaka 96, unasemaje Halifa?
Okay, sisi hapa Tanzania tunasema kama kuna kumbukumbu kubwa ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ataiacha kwenye urais wake ni kuwapatia watu katiba mpya, kwa sababu ndicho ambacho wanaendelea kukidai. Na nadhani kwa Malkia Elizabeth kitu kikubwa cha thamani ambacho anaweza kuwapatia Waingereza, kwa maoni yangu na kwa dunia kwa ujumla, ni kuondokana na huu taratibu wa tawala za kifalme. Hizi ni taratibu ambazo kusema kweli zimepitwa na wakati. Saizi Na tumeona kuna hilo wimbi Barbados imejitoa kuwa na malkia, inataka kuwa na jamhuri, watu wachague kiongozi wa taifa lao, head of state. Kwa nadhani pengine kesho kesho kutwa Bibi Elizabeth anaweza akaamka akasema, unajua nini, nimepata mawazo, huu taratibu si mzuri, na tuwape wananchi wa Uingereza fursa ya kuchagua kiongozi wao wa nchi badala ya kupata kiongozi wa nchi kupitia mfumo wa urithishanaji ambao ni kama yeye atamrithisha mwingine, atamrithisha. Huu ni utaratibu umepitwa na wakati, na kusema kweli inashangaza kuona kwamba bado kuna mataifa ambayo yanatumia mfumo hizi za kitawala, ni mifumo ya kizamani na ambayo haiendani na wakati wetu. Kusema kweli, jamii iliyostarabika, jamii ambayo tunahimiza watu wananchi kuwa na sauti kubwa ya kuamua hatma ya maisha yao, ya mataifa yao. Sasa huwezi kusema kwamba wewe ni taifa linaloamini kwamba mwananchi ana nafasi muhimu katika kuamua hatma ya nchi yake, lakini bado unamnyima fursa ya kuamua nani awe kiongozi wa taifa lake. Inakuwa ni kama kuna ukinzani fulani kati ya kitu kinachosemwa na kile kinachotekelezwa.
Were
amekuna chumvi Margaret, Bi Elizabeth, Malkia Elizabeth, Mary Windsor mwenyewe, Alexander huyo kwa majina yake, amekuwa malkia. Alitangazwa malkia akiwa hapa nchini Kenya mwaka 1952 wakati baba yake mfalme wa tano George akiaga kutokana na saratani ya mapafu. Yeye mwenyewe alikuwa katika safari ya kuelekea kule Central Australia, New Zealand na kadhalika, lakini akipitia Kenya. Kwa hiyo amedumu na kuzidia takriban wale ambao tunawaita mawaziri wakuu takriban 13 enzi zake hizo. Kinapoingia alikuwepo Margaret Thatcher kipindi huko, ama Winston Churchill kumradi. Thatcher amekuja miaka 90. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa hakika ameendeleza utamaduni wa utawala kiufalme nchini Uingereza. Ni utamaduni ambao umekuwepo kwa muda mrefu Uingereza, na jeuri lake kama alivyoweka Mwalimu Kambarage Nyerere kwamba wametawala dunia na wao wenyewe wana uwezo wa kupata mkondo wa utawala ulio bora kwa faida ya wananchi wake. Kubwa zaidi ni kwamba hawavurugi sana, wao siku zote ni kuendeleza utamaduni wao kwa ajili ya kufanikisha ndoto na malengo ya wananchi wao Scotland, Great Britain na kadhalika. Lakini kubwa zaidi ni kuendeleza mahusiano na mataifa mengine kote duniani kama jumuiya madola. Kwa hiyo ndio umri wake umesonga, amepoteza mzee wake takriban miaka 20 iliyopita, lakini naamini kwamba utamaduni utaendelea vivyo hivyo tu. Amemaliza miaka 50, sasa ni platinum, baada ya golden jubilee ni platinum, na maana kwamba amejitahidi kadri uwezo wake, na sasa yupo katika njia ya kuelekea kule Mecca, kwa maana kuondoka ulimwenguni, na labda mrithi wake kwa sasa anaandaliwa polepole kuchukua mikoba yake.
Wangwana, nawashukuru sana kwa mchango wenu kufanikisha kwa undani hii leo. Asante. Kutoka Nairobi, Kenya, nimekuwa naye Michael Were Muhusia ambaye ni mtangazaji na mtayarishaji wa vipindi wa runinga ya K24 na Milele FM Nairobi. Kutoka Dar es Salaam nimekuwa na Halifa Said ambaye ni mtangazaji mtayarishi wa vipindi wa mtandao wa Chanzo. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako kusikiliza kwa undani, jukwaa la waandishi na wahariri, maoni ya waandishi kuhusiana na masuala mbalimbali yanayotokea wiki nzima. Wiki hii tumezungumzia vita vya Ukraine ama uvamizi wa Russia nchini Ukraine, Umoja wa Afrika ukisema upo tayari kufanya kazi ya mpatanishi kumaliza mgogoro huo na kuhakikisha chakula kinaingia Afrika. Tumezungumzia pia mgogoro wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, DRC ikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 huku Rwanda ikishutumu DRC kuunga mkono waasi wa FDLR. Tumezungumzia vile vile siasa za Kenya na malikia wa Uingereza kuadhimisha miaka 70 akiongoza ufalme wa nchi hiyo. Naitwa Kenneth Bwire. Asante kwa muda wako. Uwe na usiku mtulivu.